Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар. Қазақстан тәуелсіздік алардан тура 3 ай бұрын сепаратистік сипатқа ие мынау оқиға туралы бүгінде аз айтылады. Бұл оқиға азаматтық белсенділердің қарсылық қозғалысын тудырған. Оқиғаның соңынан оған құқықтық және саяси баға беруді талап еткен акцияларды өткен. Бүгін 1991 жылы қыркүйекте болған Орал оқиғасының аяғын немен тынғанын айтамыз. Оқиға кейіпкері мен сол кездегі шенеуніктің бүгінгі көз қарасы қандай? Соны салыстырамыз. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасты сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Әне, жүз адам дайын тұр. Сондықтан ағайын тоқта, ағайын тоқта. Болмайтын ештеңе жоқ. Тұр, етпеңдер. Бармайсыңдар, барма. Бармайсыңдар,
тоқтамайсыңдар.
Тоқтаңдар,
бармайды.
Болмайды баруға. Жүз адамның өшеті бар тұр, болды бармайсыңдар. Бізді қырып тастаса, бізді қырып тастаса, сонда келесіңдер. Халайық, халайық, мұқият тыңдаңыздар, мұқият тыңдаңыздар. Біздер сіздердің алдарыңызға, мынау өзіміздің ұйымдастыру тобының шешіміменен бата алып келіп отырмыз. Бұған еріктілер өз тізімін жасап келді. Сондықтан біреуіңізде араласпайсыздар. Араласқан адам біздің антымызға қарсы шығады. Антымызға қарсы шығады. Сондықтан ешкім араласпайды. Мына істі бүлдіресіңдер. Естеріңде болсын. Бізге керегі осы жерде өздеріңнің қарағыры болып тұрғандарың. Біздің тіректеріміз сендерсіңдер осы жерде тұрған. Естеріңде болсын. Егер соңыңызда біреу еретін болса, бәрін бүлдіреді. Барлығы бүлдіреді. Сондықтан уәде беріңдер осыған. Өте беріңдер, ешкім бешіппайды. Өте! Өте! Өте!
Өте!
Өте!
Өте!
Өте!
Біз құрбан болып кетсек, сонда келесі артымыздан болды.
Ешкімде қандай жағдай болғанда да ештеңеге араласпайды. Ештеңеге араласпайды. Ұрып атсын, салап атсын, өлтіріп атсын. Ешкім ештеңеге ешқандай да араласу болмайды, естеріңде болсын. Біздің баратын қызметіміздің бар мәнісі осында. Осыменен әңгімеміз бітті қазір.
Біз кеттік.
Осымен кеттік. Ешкім араласпайды, ешкім
бермейді.
О, қалай халық! О, елім, жұртым! Менің құлындарым, балапандарым! Құдай басқа амандық берсін, әумин!
Бұл осыдан 32 жыл бұрын, 1991 жылы 15 қыркүйекте Орал қаласында болған оқиға. Тура осы сәтте қалада жер-жерден жиналған қазақтар өздерінің Ресей империясына қызмет еткеніне 400 жыл толғанын тойлап жатқан. Оған жайық қазақтарын қосқанда сол кездегі Совет одағының 11 аймағынан делегаттар қатысқан. Шіркеуде басталған қазақтар құрылтайы сол кездегі Ворошилов зауытының, қазіргі Зенит зауыты, мәдениет сарайында жалғасқан.
Сегодня у вас двойной праздник. Праздник 403-е и праздник прибытия на вашу землю представителей всех казачьих страны России.
Бұл бүкіл қазақтар одағының атаманы Александр Мартыновтың аталған рәсімде сөйлеген сәті. Ол жиналғандарды қазақтардың Ресейге қызметінің 400 жылдығымен және Орал жайық жеріне қазақтарының жиналуымен құттықтап, Совет одағы кезінде қазақтарды геноцидке тап болды. Ол әлі жалғасып жатыр дейді. Осы кезде Оралдың орталық алаңына Қазақстанның бірнеше аймағынан жиналған мыңдаған адамнан 113 адам топтасып шығып, қазақтардың осы шарасына тоқтау салуға бет алады. Солардың арасында ақын, сол кездегі облыстық қазақ тілі қоғамының төрағасы, Азат қозғалысының мүшесі Айсұлу Қадырбаева да бар еді.
Ағайындар, біздің топқа ешкімнің қолы көтерілмейді, саспаңыздар. Егер де ондаймын
Соңынан қазақтар жиына барған қазақтар құрылтайды таратып тынады. Оларды күштік құрылым өкілдері бақылап тұрады. Анау айтқандай, ықтимал жанжал болмайды. Дегенмен сол жиында болғандардың айтуынша, кейбір қызба адамдардың қазақтар тобынан бірнеше адамды соққыға жыққаны айтылады. Қазақтар болса, келген автобустарына отырып, тарқауға мәжбүр болған. Бір қызығы оқиға кезінде соққыға жығу деректері болса да, ешкім жазаға тартылмағанға ұқсайды. Ал қазақтар құрылтайының заңсыз екені, немесе оның қауіпті оқиғалар тудыруы ықтимал екенін белсенділер бір жыл бойы айтқаны болмаса, билік оның алдын алмайды. Қайта жергілікті билік қазақтар құрылтайының өтуіне кеңшілік жасайды. Сөйтіп, арада бір айдай уақыт өтеді. 14 қазанда, бұл жолы Алматыда, Айсұлу Қадырбаева аштық жариялайды. Сол күндері Алматының орталық көшесі мен парламент үйінің алдында шатыр құрып басқа да акция, желтоқсандықтарды ақтауды талап еткен наразылық шаралары өтіп жатқан. Ал Айсұлу Қадырбаева жоғары дәрежеде арнайы комиссия құрып, Орал оқиғаларына құқықтық және саяси баға беруді талап етеді. Кейін оның талабын қолдағандар Оралда да аштық жариялап, олардың кейбірі Алматыға да келіп, Айсұлудың акциясына қосылады. Билік өкілдері аштық акциясы 9-шы күнге жалғасқанға дейін бұл мәселеге назар аудармайды.
Бүгін Айсұлу Қадырбаеваның ашық жариялағанына 9 күн болды. 22-ші қазан күні Нұрсұлтан Назарбаевтың кеңесшісі Серік Әбдірахманов осы Айсұлу Қадырбаеваға жолыққан болатын. Онда ода біраз уәделер беріп, мен осы мәселеге араласам, ертең хабарын беремін деген болатын. Бірақ ертеңіне Серік Әбдірахман келген жоқ, ешқандай хабар болған жоқ. Сондықтан таңғы сағат 11-ден бастап аштық акциясы жарияланды. Сөйтіп, жүздеген адамдар жоғары кеңестің үйінің алдына келіп, өздерінің плакаттарымен, өздерінің талаптарымен сөйлеуде күн кеш қарайғанша сонда отырды.
Осы акциядан хабар таратқан Азаттық радиосының тілшісі Батырхан Бозғұрт Айсұлу Қадырбаеваның комиссия құрылғанша наразылықты жалғастыра беретінін айтқан.
Менің қолыма президенттің сонмаса жоғары кеңесінің тарапынан арнаулы қағаз келмей осында комиссия құрылды деген. Мен тоқтатпаймын деп өзінің аштығын Алматыдағы Жібек жолы көшесінде жалғастырып жатыр.
Айсұлу Қадырбаеваның акциясы бірден қолдауға ие болды. Бұл қолдау қазақтар оқиғасының ыстық суығы басылмаған Оралда басталды.
23 қазанда Орал қаласында жергілікті педагогикалық және ауыл шаруашылығы институттарының студенттері ереуілге шықты. Олар 9 күннен бері Алматыда ашық жариялап жатқан Орал облысы қазақ тілі қоғамының төрағасы Айсұлу Қадырбаеваның талабын қолдап, Орал оқиғаларына саяси баға беру үшін кең көлемдегі үкімет комиссиясын құруды талап етті.
Бұл кезде Қазақстан қоғамы демократиялық әрекеттері арқылы билікке өз талабын қоя бастаған. Сондықтан қоғам сепаратистік сипатқа ие оқиғаға құқықтық және саяси баға берілмеуін айыптаған болатын.
Арнайы комиссияның құрылмауы қазір жер-жерде демократиялық қозғалыстардың ашуызасын тудыруда. Мысалға, кеше хабарлағанымыздай, сексеуілдегі азат қозғалыстың мүшелері қазір қойын жолын тоқтату жөнінде шаралар қабылданып жатыр. Олар енді жақын күндердің ішінде Айсұлудың талабы орындалмайтын болса, біз жаңағыдай акцияға барамыз дегенді айтып отыр. Сонымен бірге бүгін Қазалыдан, Шымкенттен хабарлар келіп түсті. Сондай ақ Ақтөбенің азат қозғалысының басшысы Серік Ерғалиев хабарласты. Олар Алматыға да және Оралға да өздерінің делегацияларын жібермекші. Сөйтіп ашық жариялаған азаматтарға қолдау көрсетпекші. Мінекей осы саяси талаптың орындалмауы әлі күнге дейін бүкіл халықтың назарында болғанмен, өйткені бұл жөнінде күн сайын газеттерде, телевизия, радиода осы сәт сайын айтып жатыр. Бірақ соған қарамастан жоғары кеңес басшыларының және үкімет басшыларының бұл саяси талапқа назар аудармауы әрине өкініш жағдай.
Айсұлу Қадырбаеваны қолдаушылар сол күндері парламент үйінің алдына да жиналып өз талаптарын жеткізеді. Олармен кездесуге депутат Тілеутай Ибраев шыққан. Оның айтқандарынан Орал оқиғаларын тексеру үшін құрылған басқа да комиссиялардың жұмыс істеп жатқаны белгілі болады.
Бұл кезде жоғары кеңес тарапынан Оралға жіберілген комиссияның басшысы Қазақ сырының қалық депутаты Тілеутай Ибраев келіп жолықты. Оның айтуы бойынша, қазір Оралда Қазақ сырының прокуратурасы тарапынан бір комиссия жұмыс жатқан көрінеді. Бірақ олардың қандай бағытта жұмыс жатқан Тілеутай Ибраев айтып бере алмады. Оның айтқаны жоғары кеңес, болмаса президент әзір Айсұлу Қадырбаеваны қабылдауға даяр емес. Сонымен бұл мәселе әлі күнге дейін жабулығадан жабулы күйінде тұр. Айсұлу Қадырбаеваның ашық жариялағанда міне 9-шы күн. Ал оның қасындағы оны қолдап жатқандардың ашық жариялағанда мінекей 6-шы күн болды. Бірақ Айсұлу Қадырбаеваның қазір жағдайы нашарлап бара жатыр. 9 күн бойы ол қолдап жатқан жоқ. Сондықтан бұл мәселенің өзі бізден халықтың алдында біздің үкіметіміздің масқара болып қалу қаупі бар.
Бұл кезде Советтік Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бүкіл халықтық сайлауға түсуге даярланып жатқан. Сайлаудағы жалғыз кандидат болса да, оның бұл әрекеті драмаға толы болғанға ұқсайды. Назарбаев 26 қазанда президенттікке үміткер болып тіркелгенге дейін оны қолдаушылар комитеті құрылады.
Жақында президенттік сайлауға түсіп отырған Нұрсұлтан Назарбаевтың кандидатурасын қолдау жөнінде қоғамдық комитет құрылған болатын. 23 қазанда осы комитеттің мүшелері президент Назарбаевпен кездесті. Бұл кездесу кезінде Қазақстанға байланысты көптеген мәселелер айтылды. Нұрсұлтан Назарбаевтың тоқтатылған мәселелерінің бірі ол Орал оқиғалары. Орал оқиғалары жөнінде Советқазы Ақатай осы мәжілісте сөз сөйледі. Онда мынау Айсұлу Қадырбаеваның талаптарын орындау бұл қазіргі Қазақстан басшылығына үлкен сын деп айтты ол. Егер шынымен де осы талаптарды қолдамай, кешегі Орал оқиғаларына саяси баға бермесек, онда республика басшылығының, әсіресе президент Назарбаевтың беделі көп төмен түсіп кетуі мүмкін дегенді айтты. Сондықтан да осыған кеңірек тоқталған Нұрсұлтан Назарбаев Орал оқиғалары жөніндегі мәселелерді ол алдын ала білгенін айтты. Және де осы мәселе жөнінде кезінде Ресей президенті Ельцинмен де ресейдегі бүкіл қазақтардың орыс қазақтарының атаманы Мартыновпен де сөйлескенін айтты. Онда Ельцин де Мартынов та қазақтар жерінде орыс қазақтар ешбір мейрам өткізбейтінін мәлімдеді деді. Мен соларға сендім. Ал енді Мартынов болса ол бұл мейрамды Омск қаласында өтуге уәде бермеді. Бірақ олар аяқ астынан өзгеріп сол 15-ші қыркүйек күні Оралға келді. Мен бұл жөнінде Ельцинге жіберген хатымда айтқанмын. Ал енді азат қозғалысының орыс қазақтарына тойтарыс бергені бұл ұлы іс болды деп мәлімдеді ол. Бұл халқымыздың қазіргі өзінің тәуелсіздігіне ұмтылып отырған жақсы бір жарқын көрінісі деп бағалады. Бірақ та біз осымен мәселе қойылған шығар деп ойлап едік. Бірақ қазір шиеленіп жатқан көрінеді. Сондықтан да мен бұл мәселе жөнінде арнайы комиссия құрғызуға тиіспін депті. Сол жерде өзінің вице президенті Асанбаевқа арнаулы комиссия құру жөнінде мәселені қоюын өтінді.
Президент Назарбаевтың осы кездесуді айтқандарына қарасақ, Орал оқиғасы аяқ астынан қыркүйекте ғана ұйымдастырылғандай әсер береді. Алайда Орал қалалық атқару комитеті 1991 жылдың мамырында мұндай шараны сәл атын өзгертіп өткізуге рұқсат беріп қойған. Ал 1990 жылы қыркүйекте Қазақстандағы тіл туралы заңға жайық қазақтары өздерінің қарсылықтарын білдіріп, дүркін-дүркін рұқсат етілмеген жиындар өткізген. Тіпті 1991 жылдың ақпанында Орал автономиялық облысының тәуелсіздігі туралы декларация да таратылады. Осы шараларға қарсы Оралда белсенділердің жиыны өтіп, олар елдің жауапты органдарына қайырылады. Айсұлу Қадырбаеваның өзі жоғары кеңеспен сол кездегі прокурорға хат жазған. Ал Орал қалалық атқару комитеті сол қысымдардың әсерінен болар, басында Орал жайық қазақтарының ақ патшаға қызметінің 400 жылдығын атап өтуді сол кездегі қоғамдық саяси жағдайға байланысты қабылдауға келмейтін шара деп тойтарыс бергендей болады. Алайда сол сәт 1991 жылдың 28 мамырында қыркүйекте өтетін Орал бойы халықтарының ортақ мерекесі аясында Орал қазақтар күнін атап өтуін орынды деп мойындайды.
қадамда Айсұлу Қадырбаеваны және Азат қозғалысының төрағасы Хакім Есенәлиевті Қазақстанның вице-президенті Ерік Мағзымұлы Асанбаев қабылдаған болатын. Сол қабылдау кезінде Айсұлу Қадырбаеваның талаптары орындалатынын және президент тарапынан арнаулы комиссия болатынын мәлімдеді. Соған байланысты Айсұлу Қадырбаева және оның қасындағы Кәрібаева мен Жүнісова үшеуі бұл ашықты тоғара тұратынын мәлімдеді. Сонымен қазір комиссия құрылды. Бұл Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев тарапынан құрылған алғашқы комиссия. Бұл комиссияны президенттік комиссия деп атауға келісті.
Президенттік комиссия ақыр құрылып, тез арада өзінің алғашқы отырысында өткізеді.
29 қазанда осы комиссияның алғашқы мәжілісі болып өтті. Бұл комиссияның мүшелері мыналар. Қазақстан президентінің кеңесшісі, Қазақстанның халық депутаты Серік Әбдірахманов. Қазақстанның халық депутаты Александр Княгинин. Қазақстандағы тарих институтының ғылыми қызметкері, тарих ғылымының кандидаты Едіге Уәлиханов. Қазақстанның бас прокуратурасының бөлім басшысы Ашитов Батыржан. Советі Қазақстаны газетінің бөлім редакторы Столповский. Азат азаматтық қозғалысы төрағасының бірінші орынбасары Жасарал Қуанышарин. Республикалық қазақ тілді қоғамының заң кеңесшісі полковник Балмахаев. Және осы хабарды сіздерге хабарлап отырған журналист Батырхан Бозғырт. Міне осы 9 кісіге қоса тарих ғылымының докторы Елагин де Орал қаласына бармақшы. Міне осы азаматтар 29 қазанда алғашқы мәжілісінде ең әуелі Оралға бармастан бұрын осындағы бар бүкіл материалдармен таныспақшы. Олар 30 қазанда сол Орал оқиғалары кезінде түсірілген 6 сағаттық кинофильмді көрмекші. Соған байланысты осы кезге дейін шыққан бүкіл документтермен және газет материалдарымен, сонымен бірге орыс қазақтарының тарихымен, олар туралы жазылған кітаптармен таныспақшы. Бұл комиссияның жұмысы 6 қарашаға дейін жүргізілмекші. Содан кейін комиссияның осы Орал оқиғаларына саяси баға берген арнаулы анықтамасы бүкіл баспасөзде жарияланбақшы болып отыр.
Арада бір күн өткенде комиссияның екінші отырысы өтеді. Онда оқиға орнына барар алдындағы жоспар талқыланады.
Бүгін Орал оқиғаларына саяси баға беру жөнінде президенттік комиссияның екінші мәжілісі болып өтті. Осы мәжіліс кезінде комиссияның Орал жеріндегі атқаратын ісінің негізгі бағыттары белгіленді. Олар атап айтқанда 3 бағытта жұмыс істейтін болды. Оның біріншісі осы орыс қазақтарының қазақ жеріне келуі және орнығуы және олардың қазіргі мынау орыс қазақтарының қоғамы деп атап жүрген бейресми қоғамдарының тарихы және олардың осы оқиғалар кезіндегі атқарған қызметі іс қиғылы туралы болмақ. Екінші бағыт ол мынау қалалық кеңес пен Орал облыстық кеңестердің осы оқиғалар кезіндегі іс әрекеттері, соларға саяси және правалы жағынан баға беру. Ал үшінші мәселе ол дәл сол митингілер кезіндегі азат қозғалысы жағынан орыс қазақтары жағынан болған іс әрекеттерді қимылдарды тексеру және оларға правалық жағынан баға беру. Міне 31 қазан күні Оралға аттанатын комиссияның қазіргі жұмыс жоспары осындай болып отыр.
Алматыдағы журналист Батырхан Бозғұрттың қазан айының 30 күні телефон арқылы берген мәліметтерін тыңдадыңыздар.
Содан бері 32 жыл уақыт өткенде Айсұлу Қадырбаева сол күндерді былай деп еске алады.
9-ші күні маған келді. 9-ші күні мына кісі болмайды, бірдеңе неғып шешпесек деп айтқан болу керек, сол комиссия құрылды ғой. 11 күн, бейресми 14 күн ұстадым. Жаңағы сенің кіремей, жоқ мені тоқтатпаймын деп.
Айсылу Қадырбаева бүгінде осы оқиғаның ұмытылып бара жатқанын айтады. Жалпы сол кезде Назарбаевтың алғашқы жалпы халықтық президент сайлауына түсуі, сол кездегі Оралдағы приватизация дауы, кейін Қазақстанның тәуелсіздік жариялауы, Совет одағы құлағаннан кейінгі басқа да оқиғалар Ресеймен шекаралас аймақтағы сепаратистік пиғылдағы осы әрекетті ұмыттырып жібергендей.
Жалпы халықтық күрес қой бұл, үлкен жалпы халықтық күрес. Енді бір жақтан барғандар да бар, жасырын барғандар да бар. Енді қазір айта беруге болады енді. О жақтағы не үлкен болды енді. Ал енді мына о жақта сондай болған екен, ондай болған екен деген бір жақтай дүрі құлақ қағыс жағдай қой. Сосын енді әдейі шеттетілді ол уақиға. Біз неге бұлай деп айрай салмадық. Бұл түбінде көтерілетін нәрсе ғой, мінекей өздеріңіз көтеріп отырсыздар. Ал негізі қан төгіссіз өткен жеңіс, біріміз біріміздің алдымызға шықпай, военный тәртіппенен жұмыс істедік қой.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Орал оқиғасының ақыры туралы Азаттық радиосының әлгінде келтірілген үзінділерінде аты аталған Серік Әбдірахмановтан сұрадым. Еске салсақ, ол 1991 жылы президенттің кеңесшісі қызметін атқаратын және Орал оқиғаларына құқықтық және саяси баға беру жөніндегі президенттік комиссияны басқаратын. Серік Әбдірахманов Орал оқиғаларының осылай аяқталуына бір жағы Ресейдегі бейберекеттік себеп болды дейді. Яғни қазақтар Мәскеу тарапынан тиісті деңгейде қолдауға ие болмаған. Оның сыртында ол Орал оқиғаларында Қазақстан билігі мен белсенділері бірігіп әрекет еткенін айтады.
Тура сол кезде осының бәрі енді былай ойдағыдай аяқталып, қазақтарға тойтарыс бергеннің артында, былай айтқанда, халық, билік, президент бастап, былай айтқанда бір жағынан бас, бір жегінен қол шығарып, сондай бір бір тұтастық, бірлік, ынтымақ, түсіністік болды. Қазақтарға өте бір әлгі көз ашық көкірігі ояу, сонда бір өте белсенді азаматтар, халқын ойлаған, айғайшыл не емес. Енді мысалы Айсылу Қадырбаева дейік, Жасарыл Қуанышалин, Орал деген тағы да жігіт, тағы да тағы біраз аттарын еске түсірілмей отырмын тұрғыз. Міне, сол сіздер деген өтті ақылмен мінезді көрсетті, білімді көрсетті, өздерінің мәдениетін де көрсетті.
Серік Әбдірахманов Айсылу Қадырбаеваның сол кездегі әрекеттері туралы мынандай деталь айтты.
Мысалы Айсылу Қадырбаева деген жергілікті қазақтардың белсенділерімен, әй, отанымыз бір, бұл Қазақстан деп өте жақсы әңгімелесті. Ол деген арты қалай болады әлгі сепаратисті, анда бұрып кәтеміз, бұнда бұрып кәтеміз деген одан жақсы, жақсы болмайды деп. Сөйтіп, түстін-түстікке шақырды.
Сол кезде президенттік комиссияны басқарған Серік Әбдірахманов, комиссия Орал оқиғаларына саяси баға беретіндей жеткілікті құзырға ие болмады деп есептейді. Қоғамдық пікір қысымынан кейін құрылған осы құрылым жайлы ол былай дейді.
Жалпы бұл барлық жұмысты президенттің өзі, президент әкімшілігі, мемлекеттік билік, соның соңын алаңға жиналған белсенділер, міне, шарманың бәрі. Біздің комиссия тек қана болғанды болды, болмағанды болмады, әйтеуір бір кішкене көпшіліктің көңілін алу, бізге ешқандай бір құзырет, ешқандай берілген жоқ. Әйтеуір сол халыға, халық естісін, міне комиссия құрылды деген сондай ат шығана құрылған нәрсе, бізге онда ешқандай құзырет ішінемен берілген жоқ. Нәтижеге бізді жеткізетін ондай мен пікірде болған жоқпын. Бұл комиссия деген қоғамдық негізде, енді мен оның басшысы болдым, әйтеуір сол белсендер жинап, ақыл айтып, қызбалықтан сақтап, жерімізді алып қалу болды ғой. Белсенділер былай айтқанда өзінің лебімен, өзі алаңда бітірді ғой, барлық шаруаларды алаңда, халықпен өздері енді ерлік, міне солардікі.
Серік Әбдірахман бұл кезде сол уақыттағы президент Назарбаев үшін саяси басты оқиға президенттің жалпы халықтық сайлауы көбірек маңызды болғанын айтады. Бұл Орал оқиғалары тыныш аяқталған соң президенттікке кандидат ретіндегі ел аралау сапарында Назарбаев Оралға да аялдап, жергілікті атамандармен кездесіп, анекдот айтып жүрген кезі болатын.
Назарбаевтың өгізді көңілі бәрі сол сайлау қалай болады, сол сайлаудың нәтижесін келтіру, тиісті өзіне керек сандарды шығару дегендей сондаймен болды ғой. Енді әйтеуір сол оралдықтармен кездесіп қойды, жылы сөздерін айтқан болар. Енді көш ары қарай жүрді ғой, алмызда жаңағы Беловежский пуще тұрды дегендей. Мемлекеттік бақытты тәуелсіздікті жариялағанның өзінде ертеңіміз қалай болады, елші қалай дейді, сонымен басып қатып отырды да оны қайтадан орал тұрып орал оқиғасын қайтадан талдап етуге былай айтқанда мұршада болған жоқ. Сонымен бітті ғой, оны қорытындылап та қорытындысын шығарып нәтиже шығарған ешкім жоқ. Сол күйінде қалды ақтаңдақтар, сол күйінше қала берді, ешкімге керек жоқ. Иә, сондай болды ғой. Оны бір ол қиналып біреумен жарысып президенттікке ұмтылған жоқ қой. Деген бұл салтанат болды, сайлау деген салтанат болды. Сол себептен енді бір қорытындылап әлгі өмірде бар проблемалар, жағы қазақтар мәселесін тереңдеу, ондай ниет болған жоқ.
Кейін белсенділер Орал оқиғаларына құқықтық және саяси баға беру үшін құрылған комиссияның анықтамасын әзірлейді. Алайда оған комиссия төрағасы Серік Әбдірахманов қол қоймайды.
Енді біраз кейбір жерлері енді қызбалыққа кеткен, кішкене мен сол кезден соны бір орынсыз деп таптым, сол келісімге келмедік те мен оған қолымды қойған жоқпын. Енді одан бірдеме жоғалттық деп айта алмаймын мен.
Орал оқиғаларынан қандай қорытынды жасауға болады? Бұл туралы бер жақтағы жағдай аздап болса да түсінікті болған сияқты. Ал ар жақта Қазақтар одағының атаманы Александр Мартынов 2019 жылы шыққан 20-шы және 21-шы ғасыр айқасындағы «Казачество» деген кітабында 90-шы жылдары қазақтардың әрекеті солтүстік Кавказдағы қақтығыстардан кейін Қазақстанда да тойтарысқа тап болғанын жазады. Азат қозғалысы белсенділері мен жақтастарының арандатуы және демаршының нәтижесінде Жайық қазақтарының ежелгі астанасында патриоттық форум көлеңкеде қалды. Сол кезде қантөгіс бола қалса, жаңа республика жасақталып, Қазақстан тәуелсіз мемлекет ретінде құрылмауы мүмкін еді, деп жазған ол, Ресей мемлекетінің осындай драмалық оқиғалардан сабақ алмағанын жазғыра баяндайды. Ал Орал оқиғаларына баға беру үшін жұмыс істеген президенттік комиссияны басқарған Серік Әбдірахманов қазір осы оқиғаны егжей-тегжейлі зерттеу үшін ғалымдардың қатысуымен ғылыми-практикалық конференция өткізу керек деп есептейді.
Не болды? Егжей-тегжейлі тарихшылар, ана біздің қауіпсіздік, ұлттық қауіпсіздік комитеті бар, олардың жинаған сол кездегі бір мәліметтері болды ма? Не болды? Қалай болды? Қандай әрекеттер істелінді? Кім үнсіз қалды? Тура сол кездегі сол жергілікті органдардың рөлі қандай? Сөйтіп үлкен былай айтқанда ғылыми практикалық конференция өткізіп осыдан қорытынды шығарамыз деп әрине өте бір терең әңгіме өткізген дұрыс.
Азаттық радиосы бұған дейінде Орал оқиғасы туралы кеңінен тоқталған. Айталық 2011 жылы 42 айының алғашқы жартысында Азаттықтың сайтында үш бөлімнен тұратын Ержан Қарабектің журналистік зерттеуі жарық көрген. Ал біз Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының бүгінгі эпизодын аяқтаймыз. Бұл эпизодта біз ел шетінде тұтанған сепаратистік оқиғаны егжей-тегжейлі талдауды мақсат етпедік. Тек Азаттық радиосы архивінде сақталған деректер мен дауыстар негізінде сол кездегі демократиялық күштердің сипаты мен әрекетін көрсетуге тырыстық. Эпизод соңында Азаттық архивінде сақталған ақын Айсұлу Қадырбаеваның 30 жылдан астам уақыт бұрын оқыған өлеңінен үзінді келтіре кеткенді жөн санадық. Подкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болатынын естеріңізге саламыз. Келесі эпизодта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Топшысынан қанатым қайырылып, шөкті кеудем намысым майырылып, нағып шыдап жатырсың бабаруақ, қос бүйірім таянып мен боздаймын, Арал Балқаш Семейден айырылып. Thank you.
қазақтың белгілі ақын қызы Айсұлу Қадірбайқызының «Жан дауыс» деген жыр шумағын өз дауысынан тыңдадыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.